Ֆայլ 39 Վարդանի զորագնդի թևերը բավական հեռու էին իրարից։ Սեբուխտը, դա կարելի էր նկատել, դասավորեց իր զորագնդի համապատասխան մասերը Վարդանի դեմ այնպես, որ կազմվում էր ուժեղ կենտրոն և թույլ թևեր։ Վարդանն անմիջապես իր կենտրոնից ուժեղ մասեր ուղարկեց թևերը և նրանց հրամայեց վճռական թափով հարձակվել Սեբուխտի թևերի վրա։ Խորենն ու արշավիրը հանկարծ դուրս թռան անտառներից ու շեշտակի սլացան Սեբուխտի թևերի վրա, մարտը բորբոքվեց թևերի անհավասար կշռումով։ Հայերի ուժեղ թևերը արդեն շփոթ էին գցել Սեբուխտի թևերի մեջ, որ Սեբուխտը սպասելով Վարդանի ուժեղ կենտրոնի հարձակման, կանգնեց մի պահանգործ, մինչ Վարդանի երկու թևերը խժռում էին Սեբուխտի սակավաձեռն թևերին։ Սեբուխտը տատանվեց, հարձակվի Վարդանի կենտրոնի վրա թե ոչ, ու մինչ կվճռեր այդ, իր թևերն սկսեցին քաշվել։ Նա հարձակվեց իր ձախ թևին օգնության, բայց այդ պահին Վարդանն իր թեև սակավաթիվ, բայց ոգի առած զորամասով հարձակվեց նրա թիկունքի վրա։ Վարձից զորքը մի ակնթարթում շփոթվեց, խառնվեց, կորցրեց իր հրամանատարներին և սկսեց խուճապահար փախչել դեպի գետը, դեպի ուր սեղմում էին նրանց հայ և աղվանից զորամասերը։ Սկսվեց մի ամոթահար փախուստ, որ քանի գնում դառնում էր աղետալի։ Սեբուխտը մի քանի մեծամեծների հետ հազիվ իրեն գցեց նավակը և ճիք էր թափում մյուս ափը գցելու իրեն, իսկ Վարսիկ զորքը հալացված սկսեց գետի ափով դեպի ներքև փախչել։ Հայերը և աղվանները ճանապարհը փակեցին, Վարսիկները ազատվելու համար իրենց գցեցին գետը, սկսվեց գետամիջի մարտ, Վարդանի զորամասերը Վարսիկներին կամ կոտորում էին կամ քշում գետի խոր տեղերը, ուր նրանք խեղդվում էին։ Վարսից զորքի մի մասը նժույգների վրա դիմանալով անցկացավ մյուս ափը, մեծ մասը կուլ գնաց գետին։ Սեբուխտի նավակը նետահար եղավ, որով և նրա հետ Վարսիկ մեծամեծներից շատերն ընկան։ Վերջապես Վարդանը շեփոր փչել տվեց, որ դադարեցնեն հետապնդումը, թշնամին վճռական ջարդ էր կրել, նախորդակվել էր անսպասելի դյուրին աննախընթաց հաջողությամբ։ Զորագունդը ավակվեց, զինվորները փոշու մեջ կորած, քրտնամխած, հեվալով շարվում էին, եկան և հրամանատարները։ Արշավիրը ծիծաղից խլխլթում էր թամբի վրա, նա մոտեցավ Վարդանին, ուզում էր բան ասել, բայց անզուսպ մի ծիծաղ էր պայթել նրա մեջ, չէր թույլ տալիս խոսելու։ Նրա ծիծաղը վարակեց մյուսներին, ապա զորագնդին և ծիծաղի մի փոթորիկ պայթեց մարտադաշտում։ «Ես այսպիսի բան չեմ տեսել», ասաց Վարդանը ժպտալով և գլուխը օրորելով։ «Ինչպես եղավ»։ «Մի կարքին մարդ չեղավ», ասաց Խորենը։ «Ի՞նչ մարդ», ասաց Թաթուլ Դիմաքսյանը։ «Բերանները բաց նայում էին, թե ինչպես էինք թևերը ջարդում»։ «Գազերս ջարդվել էին ուզում, եկան ջարդվեցին», ասաց աղվանից այլուզիի հրամանատարը։ Վարդանը թեև ժպտում էր թեթև, բայց նաև մտածում էր։ «Սեբուխտը քայլ զորավար է, փորձված», ասաց նա, «և զորքը լավ մարզված էր, ուրիշ անգամ կճզմեր մեզ, բայց այս անգամ մեր հարվածի հանկարծակիությունը շփոթեց նրան»։ Սեբուխտը չկարողացավ կրահել մարտի ընթացքը, ոչ պատահմունք էր, հաջող պատահմունք, ամեն զորքի հետ էլ կպատահի, թերևս մեր կյանքում այս մի անգամն էր, տեսանք, հը՞, քմծիծաղով խորհրդացեց Վարդանը։ «Ինչ էլ որ լինի, վատ է իհարկե անվանի զորավարի համար»։ «Անվանին անվանի է, խոսք չկա», լրջացավ Արշավիրը։ «Այս ճակատամարտը եղբայրական ժողովուրդների առաջին և հաջող հարվածն էր Գորոս Հասկերտին, հիանալի կռվեցին աղվան մարտիկները», ասաց Վարդանը։ «Լավ էին, լավ կռվեցին», հաստատեցին մյուսները։ Վահանը խոնարհություն արեց Վարդանին։ Վարդանը հանկարծ խստորեն նայեց շուրջը և անհանգիստ հարցրեց. «Մուշ իշխանը, ո՞ւր է նա»։ «Այո, Մուշ իշխանը», հարցրեցին շփոթված հրամանատարները։ «Ընկավ, սպարապետ», ասաց Դավիթ Սեփուհը։ «Ուղարկել եմ, որ բերեն դին»։ Զորավարները լրջացան։ Մի փոքր անց բերին սպանված Մուշին, Վարդանը հանեց սաղավարտը, մյուսները հետևեցին նրան։ Զորագունդը շարժվեց։ Մուշիդին տարան հետները մինչև առաջիկա բնակավայրը և թաղեցին եկեղեցու գավթում։ Վարդանը հանգիստ տվեց զորագնդին, նա հայտնեց, որ երկու օրից հետո ճանապարհվում է դեպի ճորապահակ։ Այդ օրը երեկոյան սուրհանդակ եկավ ատոմից, որ գործերը խառնակ են արտաշատում և սպասվում են դավաճանական դեպքեր։ «Պետք է շտապենք, շատ շտապենք», ասաց Վարդանը։ «Վախենում եմ մինչև հայրենիք վերադառնանք, ամեն ինչ տակնու վրա լինի այնտեղ»։ Սուրհանդակին պատվիրեց դառնալ ատոմին և հայտնել, որ ներշրապուհի և ժողովրդի հետ մի կերպ դիմանան, մինչև ինքը վերադառնա։ Նույն օրը երեկոյան հասան վախտանգի սուրհանդակները և լուր բերին, որ վրացիները ոչնչացրել են տփխիսի կայանը։ Ուրախությունը մեծացավ, Վրաստանի օգնությունը ոչ միայն քաջալերանք էր տալիս, այլև հարվածում էր հասկերտի հրեշավոր գաղափարին բռնանալ ժողովուրդների խղճի և ազատության վրա։ Հայոց այրուզին հասավ ճակատ, ուր տեղավորված էին պարսից զորքերը, միշտ ենթակա հուշանների անակնկալ հարձակումներին և պատրաստ նույնը դարձնելու նրանց։ Զորքերի ճամբարները թաքնված էին ցրի, անապատի իջվածքներում և հովիտներում։ Գլխավոր ճամբարին մոտենալիս նկատեցին իրենց դիմավորող մի փոքրիկ զորամաս։ Դա Նյուսալավուրտի տեղակալ զորավարն էր, որ գալիս էր ընդառաջ։ Երբ մոտեցան, զորավարը զվարթադեմ ողջույն տվեց այրուձիին, զինվորական ողջագուրանքով գրկվեց Գարեգին իշխանի հետ և ապա բարձրաձայն հարցրեց այրուձիի ողջությունը։ Գարեգինը պատասխանեց, որ այրուձին ողջ ու հաջող հասավ տեղ և պատրաստ է ընդունելու մարտական հրամանները։ Գնացին ճամբար։ Զորավարը հայ իշխաններին հրավիրեց իր տաղավարը։ «Ընթրիկ տվին»։ Զորավարը 50-ից անց կորովի և շատ ախորժելի զորական զվարճախոսությամբ զատվում էր հայ իշխաններից։ Նա դուրս եկավ շատ մտերիմ և հաճելի զորական, հիշեց Վարդան Մամիկոնյանին և հատուկ հարգանքով. «Մենք ունենք շատ մարտական զորավարներ, բայց Վարդան սպասալար չունենք. Չէր կարելի այդպիսի զորականի բան տարկել», ցավեց զորավարը։ Ընթրիկը կարճ տևեց, որովհետև հյուրերը հոգնած էին։ Զորավարը արձակեց նրանց և բարեմաղթեց խաղաղքուն։ Գիշերը միարժամ խաղաղ էր, սակայն լուսադեմին պարսից գալարափողը տագնապ հնչեցրեց, հարևան ճամբարներում պարսիկ զորքը ոտքի ելավ, Գարեգինը վազեց զորավարի մոտ։ «Քուշանները արձակման են պատրաստվում», ասաց զորավարը, «գնում ենք մարտի»։ «Անշուշտ նաև մենք պիտի գանք», հարցրեց Գարեգինը։ «Ոչ, դուք հանգստանում եք մի քանի օր»։ Պարսից զորքը երկու թևի զատվելով գնաց ճակատի գիծը, ճամբարում մնաց միայն հայոց այրուձին։ «Կարքին մարդ է երևում այս զորան», նկատեց Արսենը, «թերևս ազնիվ պատերազմ տանի մեզ»։ Արավոտյան ճեպագնաց եկավ զորավարից, շտապ արշավով ճակատ հասնել, տագնապ է։ Գարեգին իշխանը կանչեց իշխան հրամանատարներին և կտակեց մահվան դեպքում այրուձին ղեկավարողների հաջորդությունը. «Արսեն ընծայնոց տաճատ գնդունի, ներսեր քաջբերունի, արշամ հարյուրապետ»։ Այրուձին հասավ ճակատ, անծայր անապատ, ոչ մի նշան թշնամու։ Խաղաղություն, ինչպես նախաստեղծման օրերում, ավազի մեռած ալիքներ և ամայի հորիզոն։ Հայոց այրուձիի դիրքը որոշվեց պարսից զորագնդերի երկու թևերի միջև, զորքերը շարժվեցին պատրաստ մտնելու մարդ, սակայն քուշանների և ոչ մի նշան։ Հայոց այրուձին սովոր էր քուշանական պատերազմին, քաջ գիտեին քուշանական անապատի խարդավանքներ, այնպես որ ճակատի ամայությունը չզարմացրեց Գարեգինին։ Զորավարը եկավ ստուգատես, գոհունակ դիտեց այրուձիին, հրամանատարներին, ապա հայացքը պտտեցրեց բոլորին մեկ-մեկ և հանկարծ աչքերը լսվեցին։ Նա խեղդված ձայնով ինչ-որ շշնջաց, որից միայն լսվեց որոշ «ափսոս» բառը, հետո հրամայեց. «Կսպասեք, մինչև մեր երկու թևերը կգրոհեն, կմտնեն մարդ, ապա միայն կգրոհեք դուք, գրոհեցեք շեշտակի, քառասմբակ, խրվեցեք թշնամու շարքերը»։ Հրամանդ, ասաց Գարեգինը։ Զորազորավարը ողջագրուեց Գարեգինի հետ, համբուրեց նրան ջերմագին, հետո դարձավ բոլորին. «Դեզ ավակներս, քաջարի ավակներս, որ միզդը ձեզ օգնական»։ «Ամեն», ասաց ողջ այրուձին հայկական կարգով։ Զորազորավարը հեռացավ։ Մինչ նա կհասներ իր գնդերին, անապատի տակից բուսան քուշանական գնդերը, նրանք փոթորկելով արագ մեջ-մեջ կտրելով իրար, արագ էլ կանգ առան կիսաբոլորակ, չէր հասկացվում հարձակման, թե պաշտպանման պատրաստ։ Բարսից աջթևը դանդաղ առաջացավ, նրան հետևեց ձախը, հայոց այրուձին մնաց կանգնած։ «Տարօրինակ ռազմակարգ է», մռմռաց Գարեգինը։ Ըստ երևույթին քուշաններն էլ այդ մտածեցին, չշարժվեցին։ Բավական առաջացան պարսից զորամասերը, բայց քուշանները մնացին անշարժ։ Ջեպագնաց եկավ զորազորավարից «Շեշտակի գրոհել»։ «Գրոհ», հրամայեց Գարեգինը և առաջ նետվեց։ Այրուձին սլացավ դեպի քուշանները։ Գարեգինը անհանգստացավ և սկսեց արագ լուծել հանելուկները. «Ի՞նչ էր այս ռազմակարգը»։ Հավասարվելով պարսից զորամասերին, Գարեգինը նկատեց, որ նրանք հետսհետե դանդաղեցնում են ընթացքը։ «Դավ», կայծակեց հանկարծ Գարեգինի գլխում։ Հասկացավ, զորազորավարը պատրաստվում էր նույնպես շեշտակի ետ շրջվել, ինչպես շեշտակի քուշանների բերան ներտալիս հայկական այրուձին։ Արդեն մոտենում էին քուշաններին, որ պարսիկները շեշտակի ետ շարժվեցին, բարեբախտաբար քուշանները չէին շարժվում։ Գարեգինը հրամայեց դանդաղել մի փոքր և կանչելով մյուս հրամանատարներին ասաց. «Դավ է, իշխաններ», և հրամայեց «Դանդաղ»։ Այրուձին կոտրեց թափը։ Իշխանները զարմանալով հետևել սկսեցին։ Արդեն այրուձին այնքան էր մոտենում քուշաններին, որ պարզ տեսնում էր. Քուշանների 4-5 հեծյալ առաջ եկան և կանգ առան։ «Իմ հետևից», հրամայեց Գարեգինը և առաջ թռչելով այրուձին շրջեց տարավ պարսից վրա։ Պարսիկները գլխի ընկան իսկույն այդ շարժման նպատակը և հարձակվեցին հայերի վրա։ Գարեգինը կոտրեց այդ հարձակումը ավելի վճռական գրոհով։ Առաջին կարճ հարվածներով նա մի փոքր կասեցրեց պարսիկների թափը և իսկույն ետ շրջվեց և շեշտակի թռավ դեպի քուշանները, հանելով սաղավարտը և ճոճելով օդում, նույն նարին և զինվորները։ Քուշանները հասկացան և ծիծաղով ու վայրի գոչումներով ընդունեցին այրուձին։ Պարսիկները կանգ առան անվճռական, ապա զգալով ուժերի գերազանցություն քուշանների կազմում, արագ տեղի տվին, քաշվեցին։ Գարեգինն իսկույն բուժակներ ուղարկեց մարտադաշտը վիրավորներին օգնության և այրուձին տարավ դեպի քուշանների հրամանատարը։ Քուշանները սեղմ օղակի մեջ առան այրուձին և լուր սպասեցին իրենց հրամանատարի կարգադրության։ Կարճոտն, շեղակն, սակավամորուս հեծյալներ նժույգների հետ միամարմին, իրենց խորամանկ և միաժամ միամիտ հայացքներով չափեցին նորեկներին։ Քուշանների զորավարը, համարյան մորուս, աներևակայելի քաջառողջ մի երիտասարդ, սուր ու զվարթ նայեց այրուձիին և պարսկերին իմացող թարգմանի միջոցով ողջունեց. «Խաղաղություն և ողջություն քաջարի զինվորներին»։ «Անապատի որդիներին խաղաղություն և ողջություն»։ Ու սկսվեց հարցը փորձը. «Ինչու փախակ»։ «Նրանք մեր թշնամիներն են», ասաց Գարեգինը։ «Որ երկնքի տակից եք»։ «Արևմտյան երկնքի», թարգմանեց և հարմարեցրեց Արշամը, որ եղել էր Քուշանյայում և գիտեր նրանց ոճը։ «Ով է ցեղապետը»։ «Զորավար Վարդան Մամիկոնեից տերը»։ «Ավարդանը, հա, հա, քաջարի զորավար է, ուր է նա»։ «Կռվում է պարսիկների դեմ»։ «Ինչու»։ Գարեգինը բացատրեց։ Քուշան զորավարը լսեց ուշադիր լուրջ, բայց հետսհետե սուր ժպիտը շողաց փոքրիկ աչքերում, և նա բարձր քրքջաց. «Բոլորիս երկիրը մեկ չէ, մի քիչ դուք շարժվեք, մի քիչ նրանք, հարմարվեք էլի»։ Քուշանների զորագունդը հրհրաց մի ծայրից մյուսը։ Գարեգինը բացատրեց կրկին։ Բայց քուշան զորավարը բան չհասկացավ, ապա անցան բուն գործին։ «Բախտավոր տեղ է», հարցրեց զորավարը իր հետև կանգնած բրդոց շամանին, կրոնավոր կախարդ։ «Բախտավոր է, թող վարեն իրենց կրակը խաղաղությամբ», ասաց շամանը։ «Է, մնացեք մեր երկրում»։ ասաց զորավարը։ Գարեգինը հայտնեց իր մտադրությունը վրկանած ովի ափերով հայրենիք վերադառնալ և կռվել պարսիկների դեմ։ Քուշան զորավարը կնճռոտվեց և լռեց։ «Քուշան իշխանը չի վստահում մեզ»։ «Ինչպես կարող եմ չվստահել»,  ասաց Քուշան զորավարը լուրջ։ «Այ, մատը մեկնեց ռազմադաշտ, ուր ընկած էին հայ մարտիկները»։ «Արյունը հավատարիմ է, բայց մեր անապատներով անցնում են միայն գայլերն ու մենք»։ «Զորավար, հանձն ենք առել կրակ, ջուր, ահ-մահ»,  վճռական խոսեց Գարեգինը։ «Միայն տուր մեզ մի ուղեցույց ու մի հավատարմախոսք»։ «Կտամ, դուք ու ձեր ճակատագիրը»։ Քուշան զորավարը բացատրեց, որ վրկանացորից արևելք որոշ տեղ իրենց աշխարն է, և այրուզին կգնա իջևաններով, այնուհետև սկսվում է հեպթաղների աշխարը, և այրուզին պետք է նոր դաշին կռի նրանց հետ։ «Որտեղ է վերջանում ձեր աշխարի սահմանը»,  հարցրեց Գարեգինը։ Զորավարը, մինչև ականջները ժպտած, փայլեցնելով իր սպիտակ ատամները, և ապա անկարող զսպել իրեն բարձր քրքջաց. «Սահման, թրչող ավազի, նժույգի, սրի հետ ի՞նչ սահման, թրցնում են, արոտներդ փոխում, ո՞րն է նրանը, ո՞րը քոնը, մեր աշխարը թրչում է, երևի ձեր աշխարը կանգնած է, հա»։ Գարեգին ասաց, որ կմեկնի, երբ զորավարը թույլատրի։ «Հանգստացեք դեռ», պատասխանեց զորավարը։ «Սրբազան շամանը կնայի աստղերին, կիմանա գնալու ժամը»։ Քուշան զորավարը հրամայեց իր գնդերին քաշվել մոտավոր թիկունք, թողնելով հայոց այրուձիին մի ուղեցույց, որ հետո հասնեն, ինքն իր գնդերով սլացավ, քամու պես կորավ անապատի հորիզոնում։ Գարեգինը ճանապարհ ընկնելուց առաջ այրուձին ետ տարավ մարտադաշտը, ուր ընկած էին մի քանի զինվորներ, նրանց մի մասը վիրավոր էր, որոնց վերցրին նժույգների վրա, իսկ սպանվածներին հավաքեցին թաղելու։ Մի խումբ զինվորներ անցան թաղման գործին, նրանք մռայլադեմ հեվելով սկսեցին փորել գերեզմանները։ Այրուզին շրջապատել տխուր դիտում էր գաջի պես դալկահար սպանվածներին, որ սառած աչքերով նայում էին օտար երկնքին։ Մի աշխույժ, համարյա պատանի զինվոր, չարաճճի աչքերը պսպղացնելով պինդ գրկում էր դիակները, համբուրում, դնում էր գերեզմանի կողքին։ Հասակավոր փորողը քրտինքը սրբելով խուլ մրթմրթում էր նրա վրա, և ամեն անգամ սպանվածներին նայելիս ձեռքը խնամքով կսում էր սպանվածների դեմքին, սրբում արյունը կամ փոշին։ Գարեգինը նայում էր քարացած, ինքնամփոփ, նա ցաղավարտը հանեց և գնաց դեպի բաց գերեզմանները։ «Տղայք», հանկարծ բորբոքվեց նա, «տղայք, ահա ձեզ հայրենիքի զինվորները, մենք սրանց կթողնենք հիմա օտար աշխարի հողի մեջ»։ Հուզմունքը խեղդում էր նրան։ «Եղբայրներ, մենք կռվում ենք հայրենիքի ազատության համար, մենք զինվոր ենք, շատ անգամ եմ ես զինվորին ուղարկել մահվան, ինքս մահ շատ եմ տեսել, զինվորը լաս չգիտե, բայց ես ահա ձեր առջև լաց եմ լինում, կնոջ պես, սրանց մայրերի տեղ, սիրտս է կտրատում, որ սրանց պետք է թողնենք օտար երկրում, որ արժանի չեղան տեսնելու հայրենիքը»։ «Հանեցեք հայրենի հողը, ցանեցեք սրանց սրտին, թող հանգիստ քնեն, աչքները չմնա մեր հետևից»։ Չդիմացավ և այրուձին, լսվեցին խուլ հեկեկոցներ, հանեցին կսակները և սկսեցին հող ցանել զոհվածների կրծքին։ Զորագնդիկ հանան, որ կեղծ ուրացման ժամանակ ծպտվել էր զինվորից գեստում, կարճառոտ աղոտք ասաց ընկածների վրա, հետո արագ թաղեցին։ Գարեգինը ետ քաշվեց, նստեց նժույգը և դարձավ կրկին զինվորներին. «Տղայք, եթե այդ էլ հրամայելը ձեռս լիներ, կհրամայեի ձեզ չմեռնեք, մինչև կհասնենք հայրենիք, ամեն մեկը թանկ եք ինձ համար, լավ խնամեցեք, օգնեցեք իրար, դուրս գանք այս ահավոր աշխարներից»։ «Պատվերդ կատար, զորավար իշխան», ասաց ամենի փոխարեն արշամ հարյուրապետը։ «Դե, Աստված ձեզ պահապան, գնում ենք անցնելու կրակն ու ջուրը, ահն ու մահը, առաջ»։ Հայրուզին թեթև վարգով սուրաց, անհետացած Քուշանների ուղությամբ։ Երևաց նրանց ճամբարը։ «Ինչու եք կռվում պարսիկների դեմ», հարցտվեց Գարեգինը Քուշանին։ Ավազը դուրս է անում մեզ, իշխան, պատասխանեց Քուշանը։ Գարեգինը սկսեց մտածել ուղեցույցի և նրան զորավարի ասասների մասին։ Իսկ Քուշանը ինքներեն շարունակեց բարձր։ Ծածկում է շեները, քաղաքները, արոտները, գետերը, մահի պես գալիս է հետևներիցս։ Ամեն ժողովուրդ մի ցավ ունի, ասաց ինքն իրեն Գարեգինը։